Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har boblet en rapport rundt. Den kommer fra Finansministeriet. Det er en såkaldt gennemgang af det, man kalder en kritisk IT-infrastruktur her i Danmark, noget som det tilsyneladende ikke går så vanvittigt godt med. 150 ud af 428 systemer betegnes som værende i utilstrækkelig tilstand, og 135 er PT i gang med at blive forbedret, som det hedder. Her i studiet, der har vi større panel af folk med hver deres indgang til kritisk IT-struktur. Allerførst, velkommen til Søren Laursen. Du er professor ved IT-universitetet og med mange års erfaring i IT-branchen. Hvad var din reaktion, da du hørte om den her rapport og resultaterne af den?
Jeg synes, det var dejligt at se, at problemet fik sådan en stor opmærksomhed. For jeg tror, man har kendt til det i mange år og haft dårlig samvittighed. Og så kommer det pludselig frem, og nu er det, bliver det nok nødvendigt at gøre noget ved det.
Hvad er kernen i det her problem?
Det er, at man har en masse gamle IT-systemer, som man fra kundens side, det vil altså sige staten, ikke rigtig ved, hvordan de fungerer. Officielt så skal man sætte dem i udbud efter EU-reglerne hver 4 år. Det er man ikke i stand til, fordi man ved ikke, hvad de egentlig laver. Så man kan ikke skrive en kravspecifikation til at anskaffe et, der gør noget ligesom det gamle.
Hvordan er det kommet til at ske? Altså det, man skulle se staten lige gå ind i en eller anden opgave for at reparere ting, eller for at få lavet et system, og så sidder man nu og kan ikke reparere dem.
Jeg tror, at det har ikke haft nogen høj prioritet. Men efterhånden ved man, at dem, der ved noget om systemerne, De befinder sig hos leverandørerne, CSC og KMD. De er enten døde eller ved at gå på pension. Så det er på høj tid at finde ud af, hvad er det egentlig, de systemer gør.
Og det ligger hos KMD og CSC i øjeblikket?
Ja, de er vist nok forpligtet til at levere dokumentation, men det er meget sjældent at se et IT-system, som faktisk er dokumenteret, så andre kan bruge det til noget, bruge dokumentationen til noget.
Det her, det kommer vi i den grad tilbage til lige om lidt. Vi har også en anden gæst her siddende overfor, det med et lidt andet udgangspunkt. Det er Henrik Molke, undersøgende journalist, filminstruktør og meget andet. En af dine interesser, det er at beskæftige dig med, hvad man kan kalde den konkrete udgave af kritisk infrastruktur, nemlig internettet i sin konkrete form. Altså, hvor kablerne egentlig ender og begynder. Du har simpelthen prøvet at finde ud af, hvor det bor henne, og det har du gjort i en dokumentar for en hel lille tid siden. Så er man nødt til at spørge dig, hvor bor internettet henne her i Danmark?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes især det her med, hvad der er kritisk infrastruktur, altså hvad for nogle steder på internettet i Danmark, der er allervigtigst, det er ikke klart. Jeg har undersøgt nogle ting omkring overvågning af internettet, hvor noget af det første, inden alt det her Snowden begyndte at ske, jeg interesserede mig for, var et kabel, der hedder TAT14, fordi det i nogle dokumenter, der var lækket af Wikileaks, stod på en liste over amerikanske primære interesser i Danmark. Der var sådan 5 ting, og der stod det her kabel over for eksempel Statens Serum Institut, eller Novo Nordisk. Så tænkte jeg, hvad er det her for et sted, og så tog jeg derud. Men det er ikke klart for mig, og nu, jeg bor i udlandet, så jeg har ikke fulgt med i den her debat de sidste par år, men det er faktisk ikke klart for mig, hvad præcis der er kritisk infrastruktur, når det gælder dansk internet. Hvad jeg ser som nogle af de vigtigste netværk, er selvfølgelig TDC's backbone. Så er der en virksomhed som Telia, som sender nogle ting igennem Danmark. Der er nogle broer, der har nogle kabler, og der er nogle havkabler over til USA. Det er sådan de vigtigste fysiske steder for mig. Der er også nogle små exchanges i Danmark, men jeg har ikke set nogensinde et offentlig vurdering af, hvad der er kritisk internetinfrastruktur
i Danmark. Så vi kan faktisk ikke sige, hvis vi går tilbage til internet, så kan vi ikke sige, hvor det bor hen her eller andet. Det bor flere forskellige steder i hvert fald.
Det bor selvfølgelig over det hele, men der er nogle steder, der er vigtigere end andre. Dem kan vi komme ind på.
Dem kommer vi tilbage til. Vi har også en tredje gæst, Jens Christian Monnet fra FireEye. Vi skal faktisk tale om noget andet, nemlig noget med nogle russiske hacker versus nogle amerikanere, som vi kommer tilbage til. Men det bliver senere. Hvis du nu skulle prøve at definere kritisk infrastruktur i Danmark, hvad er det så for noget?
Jamen, altså, jeg er faktisk meget enig med Henrik, at jeg synes, at det er meget svært at kunne ligesom sætte en finger på, hvad der er kritisk infrastruktur. Fordi der er jo både den infrastruktur, som vi som borgere i Danmark er afhængige af, så er der også den infrastruktur, som virksomheder er afhængige af, det vil altså skat og andre myndigheder. Og så er der jo også den infrastruktur, som vi er afhængige af, ligesom der er forbundet til den fysiske verden, det vil sige alt, hvor der styrer vores lys, vores el osv. Og vi er jo i en tid, hvor at de her ting er smeltet meget sammen. Og det gør det jo sværere at identificere det, og det gør det også sværere at føre en eller anden form for kontrol. Nu var Henrik inde på det her, med der selvfølgelig er nogle knudepunkter, og dem kan man muligvis måske lave noget kontrol og noget monitorering af, men resten af infrastrukturen, det flyder ligesom rundt sammen med alt det andet, kan man sige.
Det hele den her diskussion, der vender vi tilbage til, altså alle, der sidder her i studiet her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er dit mandehul ned, den kabelbrønd, ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om kritisk IT-infrastruktur, men først så skal vi lige have styr på nogle af de dele, som den her infrastruktur er bygget af. Henrik Molke, du er undersøgende journalist og filminstruktør og arbejder blandt andet på The Intercept i New York. Før det, og det bliver jeg jo nødt til at nævne, jeg ved, at du hader, at jeg gør det, der drønede du rundt på en cykel, blandt andet, og en masse andre ting, for at prøve at finde ud af, hvor det her internet, og hvor det boede henne rundt omkring i verden. Prøv at beskrive, hvordan og hvorfor du egentlig gjorde det der.
Altså, grunden til, at du nævner det, er jo, at jeg elsker at cykle, men jeg har en tendens til at bruge min cykel som en god undskyldning til at tage ud nogle steder og undersøge, hvor internettet er.
Det er også en ret legitim måde at indkomme et eller andet sted, hvor man normalt ikke kommer frem.
Det, i sporet, ikke? Altså, da vi startede allerførst med de her NSA-ting, kan jeg huske, at jeg cyklede ud til Skydebanegade. Hvad hedder den? Det er ikke Skydebanegade, den hedder. Gud, det kan jeg ikke huske. Drager jeg i hvert fald FE's station derude, og jeg ville undersøge, hvad det var, de lavede derude. Og der kunne jeg simpelthen gå ind med min cykel og kigge på de her gamle radarinstallationer og gå rundt, og jeg var faktisk også hen og kigge i deres skraldespand. Der var ikke nogen skilte den vej, jeg gik ind. Og det var selvfølgelig sjovt at se, at der kunne man godt komme ind, når det så gælder den del af deres operation derude, der har med tilsyneladende internet og computer at gøre lidt mere moderne. Der kan man altså ikke lige gå ind. Så jeg tager til min cykel og kører steder hen, og hvis der er nogen, der så hører det her, så vil det jo så nok ikke være så nemt næste gang, kan man sige.
Og nu er jeg ødelagt i dækket, så kan man vel sige, at du går på cykel, så må vi finde på dig ind til næste gang. Så må du surfe dig ind, eller sådan et eller andet sjovt, hvad du nu kan finde på. Yeah. Jeg ved det ikke. Et eller andet, men altså det vi... Altså vi må vende tilbage til det spørgsmål, vi lige startede med i starten og sige, hvor bor det her skidt, så hvad fandt du ud af?
Ja, altså for mig at se, er der nogle vigtige netværk i Danmark, som har nogle nationale funktioner. Der er en stor fiberlandevej, der går igennem Danmark, sådan set følger motorvejene, og som så splitter i Kolding, og går den ene vej går hen over Atlanten, og den anden går ned til Hamburg, og så ned til Frankfurt, som er verdens vigtigste internetknudepunkt. De her fiberbunder, de er jo på en eller anden måde bærende for ikke kun os, men også for de lande, der befinder sig nord for os, og i øvrigt også for en del ruter, der går mod Rusland. Der kunne jeg godt forestille mig, men jeg har aldrig fundet nogen beviser for, at de har en eller anden særlig forsvarsmæssig rolle i Danmark. Og de har så nogle knudepunkter. TDC har 4 af dem. Der ligger 2 i Albertslund, der ligger en i Kolding og en uden for Aarhus. De er ret vigtige. Der sender TDC ting rundt i deres netværk. Telia har det her store kabel, de fører. Telia er en kæmpe operatør på internettet, de er verdens næststørste carrier, altså der sender internet rundt på det øverste lag. Internettet er et netværk af netværk, og de steder, hvor netværkene udveksler trafik, er også særlig væsentlige. Der ligger en ude i Glostrup, som faktisk er et ret interessant sted, fordi at Telia lejer sig ind hos Rigspolitiet, som har overtaget deres bygning. Og dernede i kælderen, der er en meget vigtig kabelknudepunkt, som faktisk Danske Bank ligger meget tæt på. Hvis man skal på internet i Danmark, er det nok det sted, man kan få allerhurtigst internet. Så hvis man skulle fildele, ville det være et fantastisk sted. De har også et sted ude på Amager, ude ved siden af metroen. Det er for mig nogle af de 4 TDC-knudepunkter og de 2 Telia-knudepunkter, og så den kabelstation, der er over på vestkysten, er for mig at se, hvis man skulle angribe Danmark og lukke noget infrastruktur ned over mod Rusland eller op mod Finland og Sverige og Norge, jamen så er det nogle steder, hvor man særligt har en infrastrukturrolle.
Så der burde de virkelig stå soldater udenom? Eller sådan
de er ret godt beskyttet de her steder, faktisk.
Så altså, der står personer på, simpelthen nogen, der
altså, nu ligger det ene sted jo inden for hos Rigspolitiet.
Ja, den bygning, så er der politi
den bygning er faktisk altså fysisk sikret og har sådan nogle missilskjold på. Jeg ved ikke, hvad de laver derinde, men PET har jo en grund til at beskytte sig selv og hvem der ellers er derinde. Men nogle af de andre steder er selvfølgelig ikke så godt beskyttet. Problemet med det her, det er, at når det gælder internettet, så selvom man sikrer det ene sted, så er det forholdsvis nemt et sted ude på, lad os sige, Øresundsbroen, eller et eller andet sted gravet ned et par meter under, og gå hen og klippe et kabel, så man kan beskytte det til en vis grad. Og der er en tendens, det tror jeg, at man ikke snakker så meget om, hvor de her steder er, fordi man et eller andet sted godt ved, at uanset hvad man gør, så er det skrøbeligt. Så lad os lade være med at tale om det. Jeg er den modsat overbevisning. Jeg synes, jo mere vi taler om det, sådan er det generelt med IT-sikkerhed, jo mere kan vi sikre os at gøre noget for det.
Men det modellen i Danmark har været, der var en tilbøjelighed til at sige, at hvis vi ikke snakker om det, så er der ikke noget problem.
Jeg ved ikke, om det er modellen. Det er min opfattelse i hvert fald. Altså, ja. Jeg har jo haft den her oplevelse som journalist, som er altså fantastisk at opdage en fagre ny verden, som man ikke har talt så meget om, og som man ikke... Altså, at de her steder, som er fuldstændig ukendte for de fleste danskere, faktisk, hvis man ser på det sådan helt makroperspektiv på internettet, er de allervigtigste steder i Danmark. Sådan den lille havfrue for internettet, ikke? Er et sted, som ingen kender over på vestkysten, for eksempel. Men det synes jeg er et fantastisk sted.
Når du tog på den der tur for at finde ud af, hvordan det her net hang sammen, og hvordan, hvor nettet ligesom er, så var det jo også et forsøg på at bevise, eller finde nogle, i hvert fald nogle konkrete beviser på, at der faktisk var nogle sammenhæng imellem, hvor internet boede, og så der var nogen, der aflytter det her skidt.
Ja.
Fandt der nogle af de sammenhænge?
Jamen altså det, der jo skete, det var, mens jeg arbejdede på den her radiodokumentar, så kom Edward Snowden frem, og jeg var meget ivrig for, fordi jeg aldrig følte, at jeg var i gang med den her historie, at komme til at fordele de her dokumenter. Og noget af det, vi arbejdede med på Information med Anton Geist og Sebastian Gerding, vores hold, det var en historie om, hvordan at europæiske lande og andre lande samarbejder med NSA om at tappe fiberkabler. Og der fremsatte vi et godt argument for, at Danmark er et af de lande. Og i forbindelse med det var jeg rundt og gik på mange af de her steder. Men nej, vi fandt ikke noget endelig bevis for, hvem der er den virksomhed, som samarbejder med Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, eller præcis hvor og hvad det helt præcist er. Det er ret svært at bevise noget. Jeg synes, vi kom langt allerede. Men det er noget, som jeg generelt føler, der har været meget lidt diskussion om i Danmark, modsat for eksempel Sverige, hvor man har en helt klar lovgivning om, hvad fra Forsvarets Radioanstalt kan og må i forhold til at overvåge internettet. Og de har haft en parlamentarisk proces omkring det. Det har vi jo ikke haft i Danmark, og det var en af grundene til, at vi fremsatte den her historie, at vi mente, at det var væsentligt at få en debat om i Danmark, og i øvrigt så også, at når det her sker, selvom man har gode aftaler med USA, så er der muligheder for, at USA kan omgås de aftaler ved for eksempel at lytte til dansk internet i Sverige eller Tyskland, hvis de også samarbejder.
Ja, et af de der steder, som er centralt i hele den diskussion, det er det, som sagt, det, du nævnte, den der, der hedder TAT-14,
ja,
som går i landet sted op i Vestjylland. Der har du været op. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser det ud deroppe?
Jamen, det er sådan en helt anonym industribygning ude i Nørre Nebel, i nærheden af Nørre Nebel. Der ligger selve kabelstationen. Den har to identiske huse, som servicerer hver sin side af den ring, som det her kabelsystem er. Det er meget sjovt, hvis man spørger folk, hvordan de tror, internettet egentlig fungerer. Så tror de, det er noget med satellitter eller radiomaster. Men i virkeligheden er internettet ret afhængig af nogle store kabler, der går mellem verdensdelene. Der er måske 100 af dem, som er de væsentligste, hvoraf der måske er 10, der forbinder Europa og USA, som virkelig er de store bærende. Og de ligger altså ude på de her steder, og det er meget fascinerende. Der er 5.000 kilometer kabel ubrudt, som skal have strøm, og som sender en pokkers masse trafik igennem. Og der ligger det ene altså derude. Kablet går ud lidt længere oppe på vestkysten, et meget smukt sted. Og der er så et lille dæksel derude et sted, hvor det simpelthen er splejset sammen ned under sandet, så det underbordet hedder det, ud under, og kommer så op på havbunden og løber så ubrudt hele vejen over til New Jersey, hvor jeg også har været ude og kigge på den anden side, begge steder. Det synes jeg bare fantastisk.
Har du åbnet dækslerne?
Det kan man ikke bare lige sådan.
Det er ikke noget, man kan. Selve bygningen derovre, er den så fuldstændig den i Danmark? Er den så fuldstændig bevogtet af alt muligt, og der er altså hegn udenom?
Der er et hegn udenom, men jeg fik faktisk lov til at dele at komme på besøg, som tror jeg en af de få journalister i verden, der har været inden for en af de her stationer, fordi de er så sådan forholdsvis sikrede, fik jeg lov til at komme ind og optage og lave et radioprogram. Det er utrolig fascinerende. Det, man gør, det er, at man sender lys i forskellige frekvenser gennem de her kabler, så har man sådan nogle store maskiner, der står for det, men det sværeste er sådan set at sende så meget strøm ud til det her kabel her, fordi det er så langt. Så de har sådan noget rimelig tungt maskineri inde i den her bygning her. Men ellers er det bare noget med at sidde og kigge på, om det hele fungerer, som det skal. Og for det meste af tiden, så sker der ikke så meget, tror jeg. Men det er altså virkelig væsentlig internethovedvej, som går igennem Danmark der.
Nu nævnte du lige det der med, at der har ikke været nogen politisk debat omkring rigtig mange af de her, den aflytningsdelen.
I hvert fald ikke nogen offentlig politisk debat.
Den, der har været offentligt, den kan reduceres til stort set én sætning, som hedder, at der er ikke nogen grund til at antage, at der foregår ulovlig overvågning.
Nu mener du om overvågning, eller om den kritiske infrastruktur, om overvågning?
Ja, det er
der,
den
der
del.
Der bliver sådan rimelig meget lukket ned for den, ikke?
Ja, det kan man roligt sige. Mm. Og nu ved jeg godt, du er sådan en, du hader at spekulere. Du vil ikke være spekulativ på nogen måde. Hvor meget tror du, at vores det her kritiske infrastruktur, internet, er overvåget, aflyttet af amerikanerne?
Bum. Altså, det kan jeg som sagt ikke spekulere om.
Men vil du sige, du kan ikke heller ikke komme med sådan eller andet? Er der en fornemmelse af, at det er nok lidt overvåget?
Vi skal først definere, hvad det vil sige at være overvåget. Hvis du spørger mig om, hvorvidt man er i stand til at opsnappe en besked, som fiser igennem Danmark på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg godt forestille mig, at det er rimelig overvåget. Hvorvidt du og jeg har grund til at bekymre os om amerikanerne sidder og læser med i vores e-mails, det tror jeg måske ikke, vi har så meget grund til, medmindre vi laver et eller andet, som lige rejser et flag, eller beskæftiger os med et eller andet kriminelt. Altså, jeg har ikke nogen grund til umiddelbart at tro, at amerikanerne følger med i alt, hvad danskere gør. Men kvæg det her samarbejde, som meget tyder på, at der findes, så er der en eller anden form for overvågning af internettrafik, der går igennem Danmark, har jeg en meget klar fornemmelse af.
Så hvis vi vender den om, så kan vi sige, at det kan godt lade sig gøre? for amerikanerne at lytte med på måske dansk internettrafik, hvis de vil det.
Ja, altså den del, som jeg har beskæftiget mig med, tyder på, at der var mulighed for at lytte i Danmark eller gennem Danmark. Om de lytter til dansk internettrafik i Danmark, er jeg ret meget i tvivl om. De har også nogle filter, men alle sådan nogle tekniske foranstaltninger, som på en eller anden måde skal sikre, at sådan noget ikke sker, er aldrig 100% effektive. Jeg kan sige med sikkerhed, fordi jeg har beskæftiget mig så meget med Snowden-dokumenterne, at der er dansk trafik i det, de laver, og jeg har fundet eksempler på, at der er danske ting, der er blevet aflyttet. Men det er jo ofte i forbindelse med, at man leder efter noget andet.
Ja, men mange tak til Henrik Molk. Undskyld, jeg fik dig til at spekulere. Du er undersøgende journalist og arbejder blandt andet for The Intercept.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om kritisk IT-infrastruktur her i Danmark. Vi har lige været en tur forbi blandt andet det her søkabel, Tat 14 i Vestjylland. Jens Christian Moren, du sad lige og nævnte, at du kunne huske, at der var engang en eller anden fiskekutter, som kom til at klippe det over.
Ja, men jeg kan ikke huske helt specifikt, om det lige var Tat 14, men jeg har en professionel historik med Telia, så jeg kender udmærket godt til det søkabel. Men det er jo fascinerende at høre Henrik fortælle lidt om den historie, fordi jeg er ganske enig i. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender, hvordan trafikken rent faktisk flyder igennem, og det er egentlig, kan man vel sige, ved hjælp af nogle forholdsvis skrøbelige søkabler, og en gang imellem, så er der nogle af de her søkabler, der eksempelvis bliver trukket mere op af fisketrålere rundt omkring i havet.
Lang tid før vi overhovedet fik sådan nogle skrøbelige søkabler, der gik over alting, der gik der nogle mennesker rundt op på Valby Bakke, inden i Danmarks første computer. En af dem, det var dig, Søren Laursen, professor ved IT-universitetet, Kansk i matematik og fysik, og med en frygtelig masse års erfaring i IT-branchen. Prøv lige en gang at fortælle lidt om din første IT-arbejdsplads, Danmarks første computer. Hvad var det for en?
Nå ja, jeg startede i IT-branchen som 19-årig, og kan huske min første dag på arbejdspladsen, hvor min chef tog mig med over til det sted, hvor Danmarks computer stod. Vi havde en. Og der var lige en nybygget en, som jeg skulle arbejde med, men ellers havde vi kun haft en, og den stod i en villa i Valby. Og der tog han mig med ind i CPU'en. Vi gik ind i den, og den var lige så stor som en spisestue, monteret langs væggene i en stor gammel spisestue i den her villa.
Og det vil sige, at en CPU, det er normalt det, vi forbinder med det vi i dag vil kalde en mikrochip, tror jeg nok. Er det ikke cirka det samme?
Hvor hele regnekraften sidder, ikke, men vi har den i vores armbåndsure og alle mulige steder. Og enhver mikrobølgeovn har sikkert to CPU'er.
Kan du prøve at beskrive, hvordan så den ud, når man så gik ind? Du siger, den fylder en hel stue ind i en patriserville, den her CPU. Hvordan ser det ud ind i den?
Ja, den var jo bygget med radiorør. Og det betød, at den brugte en hel masse strøm. Så der stod alle de der radiorør med deres lille glødetråd monteret langs væggene i kabinetter og med glasplader for. Og det var så det, der svarede til, hvad en mikrotransistor laver i dag. Og i dag har vi så over 1000 på en millimeter, ikke? Der fyldte det så en hel spisestue. Og så havde den en kæmpe strømforbrug. For alle de der små glødetråde skulle jo drives. Så jeg tror, det har været ligesom 10 komfurer eller sådan noget, den brugte. Og den udsendte violet blåt lys, så folk, der boede derude i Valby, de så ikke gå forbi villaen, fordi den udsendte mærkelige stråler.
Der må også have været frygtelig varmt lidt i den der proces.
Ja, det var selvfølgelig kølet. Hovedproblemet var, at sådan nogle radiorør, de levede ikke så længe, så sad der mange i computerne. Det betyder, at cirka en gang i døgn, hvert andet døgn, tror jeg, cirka, så gik computerne i stykker, fordi der var et af de der rør, der ikke virkede.
Men bare lige for at tage den en gang, du siger, at det var simpelthen Danmarks computer. Der var kun én dengang. Ja. Så det vil sige, at det var informationssamfundet, du var inde i på det tidspunkt. Ja. Det var den ene maskine, der stod derude. Ja. Den her ene computer, hvad kunne man med sådan en?
Ja, den kunne jo regne lige så godt som dem, vi kan i dag. Den væsentligste forskel er faktisk, at man kun havde 5.000 bytes lager. Og i dag har en almindelig PC, den har 1 million gange så meget lager. Og det var lageret, der var den store begrænsning. Men den kunne regne, alt det, de kan regne i dag. Vi har lavet valgsystemer på den, og man har beregnet, hvordan kvælstofgødningsfabrikker skulle fungere. Og den lavede alt muligt.
Det lyder som om, vi ikke skulle have skiftet den. Da gik den ned en gang imellem, eller hvad? Eller?
Jamen, det var det. Den gik jo meget hyppigt ned. Og der var også grænser for, hvor store datamængder man kunne have, og hvor kompliceret beregninger man kunne lave, fordi lageret var så lille. Men princippet er det samme, som der er en computer i dag.
Og bare lige igen for at tage, for det fascinerer mig ret meget med den maskine der. Den måde, man sad jo ikke ligesom med et tastatur, som jeg nu sidder her med en computer foran mig, og en skærm. Nej. Og en grafisk brugerflade. Nej. Hvordan gjorde man det, når man ligesom skulle tale med den?
Ja, man skrev sit program på en hulstrimmel, som lignede sådan en telex-strimmel. Og så læste maskinen det ind, og det svarede altså til det, vi i dag sidder og taster ved et tastatur. Men det havde man jo ikke tid til at kunne bruge tid på det. Så det var strimlen, der blev læst ind hurtigt, og resultaterne blev printet ud på papir, og så gik man hjem og kiggede på dem, og så blev maskinen brugt til noget nyt. Så det var én mand ad gangen, der kunne bruge den computer.
Så var der sådan lige for en kø for at komme til?
Ja, det var der. Bookede en bog og sådan noget, ja.
Men sådan et system, så du kan komme til om en time, og så kan jeg lige blive færdig der?
Ja.
Så det sådan, det foregår. Ja. Men så altså her i Danmark, så bevæger vi jo så lidt fremad. Vi ender så, sådan, jeg ved ikke, hvornår det egentlig begynder, men vi får det, der hedder Datacentralen og Kommunedata. Der var arbejde for en af dem også.
Nej, jeg har ikke arbejdet for nogen af dem.
Nå, undskyld.
Men jeg kan godt huske, da Datacentralen blev lavet. Både Datacentralen og Kommunedata var jo så at sige statens og kommunernes IT-afdeling, ejet af dem. Så man fik lavet ting i samarbejde med sin egen IT-afdeling. Og så skete der på et eller andet tidspunkt det, at man skulle privatisere, det har sikkert været nogle EU-regler og sådan noget, og så måtte man afhænde sine IT-afdelinger. Og det blev så til CSC og KMD.
Det er sådan, at det bliver, at de to udenlandske ejere, det blev solgt til udlandet, begge dele. Det var der hedder Advent International, som ejer det ene, nu der hedder Bain Capital, de ejer det, der hedder KMD. Og så er der CSC, de ejer sig, det er jo Computer Science Corporation, et stort amerikansk firma, som ejer de her ting. De to firmaer, de kritiseres jo, vildt sagt, fra tid til anden, for ikke at gøre deres arbejde godt nok. Vi har haft den ene skandale efter den anden. Vi har haft Polsag, Skats, bare for at nævne nogle af de her ting, som ikke rigtig er blevet sådan noget. Hvad er problemet med de to firmaer, efter din mening?
Jeg ved ikke, om der er problem med firmaerne, men der er jo problem med den aftale, staten har med dem. Det er alt for strenge aftaler, sådan at man har svært ved at få fra statens side at få sit eget data ud af systemerne, og få at vide, hvordan de egentlig fungerer, sådan at man kunne bestille nogle IT-systemer, der kan grundlæggende det samme som det, man har, men måske også kan nogle andre ting. Det tør man ikke rigtig binde an med, fordi man har svært ved at specificere, hvad det egentlig er, systemerne skal gøre.
Det er simpelthen, altså når staten beder om noget, så er det svært for dem at sige på en fornuftig måde, så firmaerne kan forstå det, hvad det er, de gerne vil egentlig.
Ja, og det er alle, der skal have et IT-system, har enormt svært ved at specificere, hvad det system skal kunne. Det er så et af mine specialer, hvordan man undgår det problem, men det er så en anden historie.
Hvordan kunne man nu, det kan vi lige vende tilbage til lige om et øjeblik, fordi jeg tænkte bare lige få, fordi der er lige kommet grund til, at vi snakker om det her, fordi der ligger endnu en stor rapport om, hvor skidt det skulle stå til, den er fra Finansministeriet. Pressen, de skrev, velfærdssystemets IT-struktur er på vej mod sammenbrud, tror jeg, det er det udtryk, de brugte. Hver tredje af statens vigtige systemer er i fare for nedbrud. Det lyder jo meget, meget slemt. Er det så slemt, tror du?
Nej, det tror jeg er en kraftig overdrivelse. Men jeg ved ikke, hvad de 415, eller hvor mange det nu er, kritiske systemer, hvad det egentlig er for nogen. Altså, det omfatter jo ikke TDC's netværkssystem og alle stærkstrømsforsyningerne i Danmark. Det tror jeg ikke, vi kommer med på den liste. Så det, vi har hørt om, det er den form for infrastruktur. Det tror jeg slet ikke er omtalt i statens liste, men jeg er ikke sikker på det. Når jeg forestiller mig kritiske systemer, så det, kunne man forestille sig momssystemerne. Hvordan staten slet ikke opkræver moms mere, hvis det system bryder ned, eller hvis CPR-registret forsvinder, så er der ret mange ting i Danmark, der overhovedet ikke fungerer.
Moms er måske et mindre problem. Det fungerer ikke rigtig i forvejen. De udbetaler bare moms tilbage igen, hvis man ellers er stor nok at få i landet.
Ja, nu tænker du på aktieindkomster.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er sandt. Det er men der var også noget retur noget med moms, man kunne få moms
tilbage. Men her tænker vi på min mand, den lille forretningsmomssystem, og det er jo altså også en vigtig infrastrukturting.
Du siger, at et af dine specialer, det er faktisk, og hvordan stater skal kunne formulere det her på en fornuftig måde. Hvordan kan det være, at det ikke er... Hvorfor har du ikke gjort dit arbejde godt nok, siden de stadigvæk ikke kan finde ud af det?
Jeg underviser hvert år cirka 80 studerende i, hvordan man skriver kravspecifikationer og finder ud, hvad der skal stå i dem. Og gør det på den måde, at kundens behov bliver dækket, uden at vi siger, hvad leverandøren præcis skal lave. Og på den måde kan flere leverandører komme i spil. Og nogle af dem er bedre til at dække kundens behov end andre, og det skal man så kunne sammenligne. Og så er der en masse ting, man skal huske. En af de rigtig vigtige ting, man skal huske, og som de plejer at glemme, det er, at der allerede i kontrakten om leverancen skal stå, hvordan kommer vi ud af det her? At du forpligter dig, leverandør, på forhånd til at overdrage vores data, når vi har brug for det, og du forpligter dig til at udlevere dokumentation, og du forpligter dig til, at vi tester, om dokumentationen er god nok til, at en tredje part kan bruge den.
Hvorfor sådan
nogle ting skal stå der. Det er nemlig det, der gør, at du skal skifte leverandør.
Og det er derfor, at vi, det er måske derfor, at vi indlægger, at vi har nogle problemer. Vi har to store firmaer, der virkelig sidder på det meste af IT i Danmark. At det så, der har man så ikke fået lavet nogle ordentlige aftaler med dem om, hvordan man ligesom kommer ud derfra.
Nej.
Igen.
Og jeg ser også, at man glemmer det i nye aftaler. Jeg ved ikke, om det er de største IT-virksomheder i Danmark. Der er jo mere og mere, der rykker over til andre mindre virksomheder.
Du siger til Finans, der er i hvert fald det, de har citeret dig for, det er ikke sikkert det, du har sagt, men det, du bliver citeret for, du siger, at jeg kan være bekymret, når ministeren i rapporten taler om, at IT-området skal professionaliseres.
Ja.
Og så det har skiftende politiker sagt i 15 år, og selv de professionelle kan stadigvæk ikke løse problemet.
Nemlig.
Men hvorfor er det bekymrende, at de siger, at området skal professionaliseres? Det lyder da meget godt.
Fordi man tror, at hvis man bare følger nogle bestemte metoder og gør, som der står i de der modeller for, hvordan man styrer et projekt, så bliver det godt. Men der er flere ting, som man ikke får dækket, fordi de der metoder ikke kender til dem. For eksempel står der ikke, at man skal meget tidligt konstruere brugergrænsefladen, inden man programmerer noget. Men så skal man konstruere brugergrænsefladen, og så skal man se, om brugeren kan finde ud af at bruge den. Og det betyder, at det er de skærmbilleder, vi alle sammen kommer til at bruge. Der skal man kontrollere, at de er brugervenlige, inden man begynder alt det tekniske udvikling. Det glemmer man at skrive, og det står der ikke i de der professionelle ting. Der er mange andre ting, der ikke står i den der professionalisering. Så professionalisering har det med at blive til sådan et ledelsesværktøj. Vi skal lige se, har I gjort det, har I gjort det, har I gjort det. Mens det sted, hvor der virkelig kommer problemer, det overser man.
Så man i virkeligheden så programmerer med noget først, og så laver man en brugergrænseflade bagefter?
Ja, sådan foregår det normalt. Og så når man ved, at det skal være brugervenligt, så tænker man, åh ja, det er noget med en grafisk designer, det skal se pænt ud. Og så får man sat en grafisk designer på til sidst, som prøver at give nogle pæne farver. Men på det tidspunkt kan man ikke lave om i det funktionelle, det vi sidder og har brug for.
Så det er derfor, at jeg nogle gange, når jeg skal sidde og bruge skat på nettet, så sidder jeg og tænker, åh, hvorfor lige det der?
Ja, og der vil jeg endda sige, at skat er faktisk nogle af dem, der er bedre. Skat har nemlig gjort det, at de har lavet sig belære af erfaringerne. De har målt deres succes på, hvor mange der frivilligt bruger skat selvbetjeningsløsninger. Det er nu sat ud af kraft, fordi nu skal vi sgu alle sammen med djævels vold og magt piskes til at bruge de systemer, vi havde, nemlig det og den slags ting, som ingen kan lide, undtagen Digitaliseringsstyrelsen. Så de er faktisk lidt bedre, fordi de har lært af deres erfaringer, og vi har frivilligt kunne bruge systemerne.
Du nævnte lige det der med, at vi er blevet tvunget til at bruge de der systemer, som ingen kan lide. Du sidder også og bander over dem derhjemme.
Ja, det gør jeg.
Hvordan har du det med moderne IT? Du har været med i branchen i rigtig mange år nu. Hvordan har du det med IT?
Jamen, det er jo rigtig dejligt, alle de mange ting, vi kan. Men det er jo dagligt, man sidder og river sig i hovedet over, hvor dårligt det er lavet. Og hver gang jeg er inde i et nyt system, nu skulle jeg indberette sygdom forleden i et offentligt system, hvor jeg bevares altså. Og de ting, man så skal aflæse i sin e-boks og sådan noget, som vi alle sammen hader. Så gider ikke fiske det der kort op, men vi kan blive tvunget til det. Nej, der er problemer med det hele tiden.
Det lyder som om, du har det ligesom mig, som også allerede føler mig som en meget, meget gammel mand. Jeg har det sådan, jeg tænker, hvorfor kan jeg ikke bare ringe til nogen? Det gjorde man i gamle dage, så ville det fikse på den person.
Det kan man godt nogle gange, men jeg har også været ude for at så blive skældt ud af dem over. Det kan de sandelig ikke tage sig af, den slags ting.
Bare lige, det, altså lige til sidst, bare for at konkludere på det her. Noget, det er et af de forslag, du kommer med for at få fikset nogle af de her ting, det er jo at sige, at man ligesom skal have KMD og CSC til at udlevere deres data, altså så man kan komme videre, og så det måske kan komme ud i spil. Hvordan vil du gøre det?
Altså, hvis man ikke kan lave en aftale om at få det her ud med frivillighedens kræfter og en passende betaling, så kunne det jo være sjovt, hvis man kunne bruge ekspropriationslån. Fordi det er jo noget af national sikkerhed og offentlig behov. Og det kan man jo vel i princippet dække med en ekspropriation. Det synes jeg kunne være sjovt at prøve.
Så man simpelthen siger, værsgo, ud med, nu kommer I med de her data, og så får I penge for besværet, og så kan vi komme videre og give dem videre til nogle andre, som så kan bygge videre på dem.
Ja. Men det er ikke sikkert, at de ligger inde. De ligger nok inde med data, men det er ikke sikkert, at de ligger inde med dokumentationen. Og vi skal nok også have fat i de pensionerede. Jeg selv har fornøjelse af at få undersøgt nogle af de her ting med folk, der er fratrådt, og som er whistleblowers og kommer og fortæller ting, som man ikke ved officielt. Sådan nogen kunne vi godt entrere med.
Hvad kommer de og fortæller dig, for eksempel?
Og for eksempel, at da EFI, Skats inddrivelsessystem, skulle sættes i drift, så sagde direktøren jo, at jamen, han mente bestemt, det havde været testet. Nej, det vidste han ikke. Han havde fået en rapport, hvor der stod, at man havde testet 10% af de 240.000 tilfælde, der skulle testes. Der havde man testet 10% af dem, og halvdelen af den test viste, at det ikke virkede.
Var det den famøse ting, hvor Køjderen sagde, at vi trykker bare ændre?
Det ved jeg ikke, han sagde, det kan godt være. Det var det, der hed EFI, det system.
Det jeg tror, det var. Men det er sådan
og den rapport var absolut kendt af ledelsen. Og alligevel går man i drift, fordi man skal nu bevise, at man kan høste gevinsten for den milliard, man havde investeret i det, der hed Skats IT-modernisering. Gevinsten skulle høftes ved EFI. Det blev den så ikke. Så moderniseringsprojektet må siges at være en noget blandet forretning.
Vi hæber på, din lille gruppe af mennesker der, af pensionister og alt muligt andet, som godt kunne tænke sig at gøre noget ved det her. Vi håber på, at I får fikset det her system, så vi kan komme ordentligt op og køre. Rigtig mange tak til Søren Laursen, professor ved IT-universitetet, kendt igen i matematik og fysik. Vi skal lige have en anden vinkel på det her med kritisk infrastruktur. Den israelske sikkerhedsekspert Ram Levi fra Tel Aviv-firmaet Confidas, han var med til det, der hedder Future Crypto-konferencen i går torsdag, der sammenlignede han faktisk Danmark med Israel, og sagde, at vi begge to er nogle små lande med nogle udfordringer. Det mente han. Jeg talte med ham og spurgte, hvad han egentlig sådan, om han kunne specificere de ting nærmere.
My name is Ram Levi. I'm the founder and CEO of Confidas, it's a cybersecurity consulting firm, and also a co-founder of LCS, London Cybersecurity. It's a startup that is focused around cyber risk management. And the advisor for cybersecurity for the National Committee for Research and Development.
You draw parallels between Israel and Denmark in your talk today, and saying because we are both relatively small countries. What kind of, let's say, critical infrastructure strategy would you recommend a country like Denmark?
Well, it's a tough question because protecting critical infrastructure first depends on what the what Denmark will decide that it's critical for Denmark. And I'm assuming that there will be differences, although there will be some overlaps. I do believe that for you, the electrical grid will be as critical as it is for us. Water supply will be critical. So the first thing that I would suggest doing is properly define what is critical, communicate it not only to the companies themselves, but to the whole nation, so they also know what is critical. And then start working with those critical infrastructure on building the trust that you need between the public and between public or government bodies and private bodies. They have different mindset. And then working on the guidance principle, how you guide them, what assistance do they need, how do you communicate what you're expecting that to how do you communicate to their board of directors and management what you're expecting for them? What do you do if they don't comply? Those are issues that are very much cultural based and depend very much not only on the culture but also on the legal framework of the company of Denmark that is different than Israel, and also Denmark is part of the EU. So you should also look at the legal framework of the EU that can support the local framework as well.
America currently has a new president. Everybody's talking about it. How does this new presidency, how does it affect Israel's cybersecurity situation?
Well, I hope the president will do two things. One, I hope that he will encourage the already good cooperation we have between Israel and the United States. Between the intelligence communities, but also between the governments and companies. And the second thing, I hope he will make cybersecurity great again.
And the boy gets a cigar.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Loin, Sting, and Dead.
Det var altså Ram Levy, som er cybersikkerhedsekspert fra israelske Confidas. Han mente, at vi skal sørge for, at det private og det statslige samarbejder noget mere og ikke maler sig op i hver sit hjørne. Og så kunne jeg ikke nærmere for at spørge ham om Israels forhold til præsident Trump. Og netop ham har du, Jens Christian Monrad, sikkerhedsekspert for FIRE. Det er du har faktisk beskæftiget dig en hel del med ham på det sidste, ganske vist direkte, ikke direkte, men det har været i forbindelse med det her DNC-hack. Vi har talt om det før, men det hele er simpelthen blevet så sindssygt forvirrende, så jeg er nødt til at få en helt ny, frisk forklaring på, hvad i alverden der er foregået her. Så vi er nødt til at starte med begyndelsen. Før Donald Trump bliver valgt, der var der nogen, der hackede, så vidt jeg husker, Hillary Clintons e-mails. Hvad var det, der skete der?
Jamen, altså, der har været nogle forskellige sikkerhedsmæssige sager, som forskellige sikkerhedsvirksomheder, deriblandt os selv, har beskæftiget os med. Og det er klart, der er nogle detaljer, jeg selvfølgelig ikke rigtig kan tale så dybt i, men man kan jo sige, at noget af det, vi har set, der er sket, er egentlig en klassisk kompromittering, hvor at en person har fået er blevet kompromitteret. Og så er der efterfølgende noget materiale, der er blevet taget. Og det materiale, afhængig af hvem der jo bliver kompromitteret, kan jo godt være sensitivt, kan man sige. Og det er jo så efterfølgende blevet offentliggjort, eller i hvert fald delt med personer, som muligvis har givet det til WikiLeaks eller til medier og til andre. Og det starter jo en proces, kan man sige, hvor at der op til en valgkamp lige pludselig også kommer en helt anden informationsstrøm, som nødvendigvis ikke handler om, hvem der er den bedste kandidat for et givet land, og hvad for nogle mærkesager de enkelte individer måtte have, men derimod en række historik om, hvor god eller dårlig man er til at beskytte sig selv og sin information, hvad man måtte have været ude at sige i pressen, og hvad man har sagt i lukkede møder osv. Og det havde faktisk også nogle konsekvenser for nogle personer, kan man sige, som var nævnt i nogle af de her mails, som så efterfølgende er blevet afskediget.
Jeg vil bare tage den igen. Først, det er Hillary's e-mail bliver først hacket, tror jeg nok. Og det mener jeg, det er en eller anden privatperson, der gør det i virkeligheden.
Eller var det russerne? Det er svært at sige noget om, Anders, fordi vi har, altså man kan sige, som sikkerhedsvirksomhed, der har vi jo vores tekniske beviser, som vi ligesom kan sige, jamen det peger i retning af noget. Men det er klart, at vi har ikke nogen forudsætning for at vide, om det er et land, eller om det er en privatperson. Men det, man jo så kan se efterfølgende, der er sket, når vi sådan går lidt længere frem i tidslinjen, det er jo, at nu begynder der at være nogle ting, der ligesom passer ind i nogle motiver, kan man måske spekulere i, hvem der måtte have noget ud af at lægge information, og hvem der måtte have noget ud af at drive en vis form for informationskampagne frem, som fremhæver en kandidat frem på en anden.
Ja, fordi hvis man tager det, fordi så, altså efter det der med Hillary's, det kan godt være, at jeg helt har misforstået det hele, men jeg mener først Hillary's med LP Hacke, og det næste, der sker, det er så DNC. Der har man Demokraternes landsorganisation, der får deres mailserver totalt kompromitteret. Der har jeg hørt alle mulige historier om, hvordan det fandt sted. Et af dem var, at der skulle være kommet en phishing-mail ind i systemet, hvor der var nogen, der var kommet til at trykke approve i stedet for disapprove, på den her mail, og det betød så, at man pludselig havde adgang til hele systemet. Den anden var, at der skulle have været en eller anden form for insider, som har lukket op i systemet, og der har været alle mulige forskellige ting. Men jeg tænkte på, kunne du sådan bare langsomt sådan lige skubbe mig igennem i hvert fald det, vi ved, og det, du kan fortælle om, hvad der egentlig skete der?
Altså, jeg vil jo sige, at scenariet med, at en person, som har visse privilegier, har modtaget en mail og kommenterer, klikke på et link eller åbne en vedhæftet fil, det er nok ikke så usandsynligt, for det ser vi faktisk hver dag. Så det er nok det scenarie, jeg personligt selv hælder mest imod. Omkring tidslinjen, så har jeg ikke noget overblik over, hvad der egentlig skete først, fordi sådan nogle angreb kan jo godt have ligget og været undervejs meget længe. Og det vil sige, at man kan jo faktisk godt være kompromitteret meget længe før, at det går op for en, at man ligesom er blevet det. Og jeg tror jo, at de her kompromitteringer, det går op for de forskellige ofre, at de er blevet kompromitteret, når de ligesom kan begynde at læse om deres eget data i pressen, kan man sige. Så på den måde, der har jeg svært ved helt præcist at sige, hvornår det er sket, om man kan sige, at det ene skete før det andet. Men når jeg kigger sådan overordnet på det, så synes jeg, det er interessant at kigge på motiverne og den efterfølgende det efterfølgende scenarie, der ligesom udspillede sig, kan man sige.
Og det er netop det med motiven, det er noget, du bruger også, når du skal sådan, ligesom, så må sige, opklare cyberforbrydelser. Det er at sige, hvem kunne have interesse i det. Det kan man så bruge til et eller andet til at finde ud af og komme nærmere på, hvem der har gjort det.
Ja, altså vi bevæger os jo også i en tid, hvor der bliver stillet en masse sund kritik til, når virksomheder, som den jeg arbejder for, og andre virksomheder er ude og sige, at det er et givent land, der har gjort det, jamen så bliver der stillet en masse spørgsmålstegn til, om det nu kan være rigtigt, og hvad er de tekniske beviser, osv. osv. Og det synes jeg er helt fint. Men det er klart, at når man begynder at tage de her forskellige angreb, og den mængde af tekniske beviser, vi og andre ligesom indsamler, og i øvrigt kan se de samme tekniske beviser hos andre ofre, hvor at der ligesom er et passende politisk motiv bagved, så begynder vi jo at kigge på, jamen, hvem er det, der ligesom kan drage fordel af at lave de her kompromitteringer. Fordi normalt, når vi snakker om hacking eller cyberangreb, jamen, så er der jo som regel et motiv bagved. Det er lidt mere lavt hængende, det er jo IT-kriminalitet, hvor vi ser, at folk får stjålet deres kreditkort, eller mere sådan græsrodsorienteret hacking, hvor vi ser grupper som Anonymous og andre være ude ligesom at drive et budskab, og ikke mindst også gå ud og sige, jamen det er os, der har gjort det, det her var formålet, og vi er imod et eller andet, en eller anden politisk årsag, eller en eller anden politisk sag. Men i de her konkrete angreb, der har der dog været nogen ude at sige noget, men helt sådan overordnet, så passer det mere ind i et politisk motiv. Især hvis vi også drager paralleller til det, vi så under og før olympiaden med kompromitteringen af WADA, hvor at der var selvfølgelig en frigivelse af noget sensitiv information, men det passede også bare meget ind i et politisk budskab. Netop hvis vi kigger på, at før de olympiske lege ligesom blev afholdt, jamen så var der også en noget politik, der foregik, hvor at man gik ind og fratog retten til at deltage for russiske atletikudøvere osv.
Og det handlede om der, det var, at der ligger en masse information omkring dopingprøver, tror jeg det var, på forskellige idrætsudøvere, som deltog i den plade, ikke sådan det var?
Jo, og det der var lidt interessant, det er jo, at her der er det jo altså certifikater, som idrætsudøvere får, som ligesom beviser, at de har ret at få godkendt at tage en given medicin. Og der var det jo interessant, for eksempel, når vi kigger i med danske øjne, at der var blandt andet Jakob Fuglsang, som er cykelrytter, han fik ligesom lækket sit certifikat. Problemet med det certifikat var jo bare, at det var virket som et manipuleret certifikat, fordi det indeholdt informationer fra dengang han deltog i verdensmesterskabet i mountainbike, og så var der samtidig sat et olympisk logo på for hans deltagelse i de olympiske lege i Rio. Men disciplinerne var vidt forskellige, så derfor så spekulerede man også i, om det kunne være manipulation, der ligesom passede bedre ind i det overordnede politiske budskab.
Så sådan lige, vi skal tale om nogle bjørn også. Der er to begreber, der har været op frygtelig mange gange i forbindelse med, når man snakker russer og hacking. Den ene det hedder Cozy Bear, og den anden hedder Fancy Bear. Jeg hørte faktisk en detalje om i går, at der ligesom er en gruppe på nettet, som navngiver de her forskellige angrebsting. Og hver gang det er russer, så hedder det noget med bear. Er det rigtigt?
Ja, altså det er der i hvert fald nogle virksomheder, der beskæftiger sig med. Altså jeg vil sige, at i Fire-regi, der giver vi egentlig grupperne et nummer. Og så kalder vi det en avanceret vedvarende trussel, og så får den et nummer. Der er andre, der vil navngive det efter dyr. Altså, det vil sige, at trusler, der kommer fra Kina, har typisk et navn med panda, og trusler, der kommer fra Rusland, de har typisk et navn med bjørn. Altså, jeg er egentlig ikke rigtig nogen fix idé til, hvordan man bør navngive det, men jeg tror måske, seriøsiteten går lidt af det, hvis man begynder at læne sig op af dyrenavne osv. Jeg tror, det der jo er vigtigt, når vi snakker om opklaring af hacking, om det måtte være politisk eller om det måtte være kriminelt motiveret, det er ligesom, når vi begynder at navngive tingene, sådan uafhængig af virksomheden af hinanden, så er det jo netop også for at samle spor, fordi tit er det jo sådan, at de her aktører, de følger ligesom et mønster. Og det betyder jo, at når de går ind og kompromitterer en virksomhed, jamen så er fremgangsmåden typisk den samme, indtil den fremgangsmåde ligesom ikke virker mere. Så bliver man tvunget over at bruge en ny fremgangsmåde. Og det betyder jo, at os og alle mulige andre virksomheder kan ligesom meget hurtigt gå ind og se, jamen når fremgangsmåden er identisk, når vi snakker kompromittering, og samtidig de organisationer, der bliver kompromitteret, ikke har sådan rent nogen finansiel betydning for at blive kompromitteret, jamen så er der nok et politisk motiv bag.
Jeg kan ikke lade være med, at de der to navne, der er Cozy Bear og Fancy Bear, det lyder virkelig som... Jeg tænkte, at man burde lave tøjmærke med det navn. Det lyder ret smart, synes jeg. Det kunne jeg godt se for mig på en t-shirt. Cozy Bear t-shirts.
Og det tror jeg også, der er nogen, der har gjort, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg tror til gengæld også, en vigtig ting, som jeg også har sagt faktisk tidligere i aflyttet, og noget, som ligger mig meget på sinde, det er, at... Vi bevæger os også ind i en tid, hvor at det, som vi kalder informationsoperationer, altså eller propaganda eller at sprede misinformation, det vil vi komme til at se meget, meget mere. Og jeg vil nødvendigvis ikke sige, at det kun kommer fra Rusland for eksempel. Det kunne også komme fra mange andre. Men det er jo en konsekvens af den måde, som vi har digitaliseret os selv på, om vi kan lide det eller ej. Det er, at størstedelen af vores nyheder, dem får vi fra elektroniske medier. Og det er der helt klart nogen, som vi så blandt andet under valget, og også i fremtidige valg, især i Europa, der vil prøve at drage fordel af, enten til at sprede misinformation, eller til at drive en kandidat frem for en anden, fordi den kandidat måske er venligere stemt mod en nation, eller er tilbøjelig til at skære ned på nogle sanktioner mod en given nation.
Ja, fordi altså netop det der, hele den her ballade omkring, hvad der er sket i forhold til de her ting, der har der været en masse spil en bold frem og tilbage, for eksempel om hvorvidt nu, så var der sådan noget med, var WikiLeaks i ledetog med Rusland i forhold til de her hacks eller ej? Der er for eksempel Assange, Julian Assange går ud, og han benægter højlydt og siger, det kunne han ikke drømme om, og han har ikke noget samarbejde med russerne. Sådan noget. Er der noget, der er bevist af, eller er det også bare propaganda frem og tilbage?
Altså, jeg har i hvert fald ikke set nogen beviser på, at WikiLeaks skulle agere på vegne af Ruslands interesser. Men det er klart, at nu har jeg fulgt lidt med i WikiLeaks, faktisk mere end jeg egentlig plejer at gøre, og det har jeg egentlig gjort, fordi jeg synes, det er interessant at se den information, der kommer ud fra WikiLeaks. Den kan til tider også virke meget entydig og mod én bestemt nation. Og der kan man jo godt forstå, at nogle personer vil spekulere i, om de også har en interesse i det. Men jeg har ikke noget belæg for at sige, at WikiLeaks agerer på vegne af en nation. Men det er klart, at når vi kigger på det, de tweeter, og den information, der ligesom bliver sendt ud, jamen så er det meget ensidigt, kan man vel sige, i forhold til at lægge information fra Rusland og fra andre nationer.
Nu går du bare ved det. Hver gang vi snakker sammen nu her, så er det noget med, man kan ikke sige det med sikkerhed. Vi ved ikke rigtigt det ene, vi ved ikke rigtigt det andet. Hvad kan man sige med sikkerhed omkring alt det her? Er der nogle ting, man kan sige, det der er det i hvert fald bevist?
Altså, jeg tror godt, at vi kan sige med sikkerhed, at der har været en russisk statsaktivitet i det amerikanske valg. Og det kan jeg egentlig sige, fordi at det bliver bakket op af det amerikanske efterretningsvæsen, som ligesom har været ude og forsøge at forklare sig selv, om end på en lidt kluntet måde, kan man vel sige, ved at levere nogle tekniske beviser, som var svære at tolke for almindelige mennesker. Men det, at efterretningstjenesten er gået så kraftigt ud og sagt, at de vurderer med en høj sandsynlighed, at der har været russiske hackere, der har været involveret i det amerikanske valg, det tilskriver jeg en stor værdi. Jeg tror dog ikke, at udfaldet af valget har været noget, hvor vi har set en nation ligesom været inde og kunne lykkes at påvirke det.
Så jeg ikke pillet ved stemmemaskinerne og sådan noget?
Nej, det har jeg i hvert fald ikke noget belæg for at sige noget for. Det tror jeg heller ikke er det, der er sket. Det er nok konsekvensen af nogle helt andre ting. Men man kan jo selvfølgelig spekulere lidt i, at den her informationsoperationskampagne, der har været i gang før og imens valget stod på, om den kan have påvirket nogle individer til at stemme anderledes. Og det er jo så det, man kan spekulere i.
Man kan jo gøre det hele. Altså, der er jo i hvert fald en ting, der er ret konkret, der er sket lige her for nylig, som har været en eller anden form for at have noget med det her at gøre, fordi russerne har netop arresteret 6 personer for hacking, og nogle af dem, det er faktisk folk, der er altså en efterretningstjeneste, FSB, så er der en, der er journalist, og så er der en fra dem, der hedder Kaspersky Labs. Hvad i alverden går det her ud på?
Ja, altså vi i IT-sikkerhedsbranchen, der kom der ret hurtigt rygte, især om den person, der arbejder for Kaspersky, fordi det var ligesom det, der vi hørte om først, og så var det interessant at se, hvordan historien ligesom begyndte at komme frem, når der kom kompetente journalister på den. Der er nogen, der spekulerer i, om det her kan have noget at gøre med, at USA og USA's efterretningsvæsen jo ligesom var ude at sige, vi ved, at Rusland har forsøgt at blande sig i vores valg, og det ved vi blandt andet på grund af de kilder, vi har. Der har jo været nogen ude at spekulere, om det er de kilder. Men til den historie hører også, at der er andre, der har været ude at sige, jamen det her det er et helt andet politisk spil, der er i gang internt i Rusland, hvor at nogen har kunne berige sig selv på bekostning af andre, og derfor så er man i gang med at rydde op. Så det er ren spekulation der, hvor vi er nu. Det jeg dog vil sige, det er, at også ifølge Kaspersky, det er, at de har været ude at sige, at det her det er aktiviteter, man mistænker den her person for at have gjort, før han ligesom kom ind i Kaspersky. Og det har jeg heller ikke noget belæg for at modsige, kan man sige. Og det er jo tit sådan, især når vi snakker IT-sikkerhed på det niveau, jamen så har mange af de her personer jo en historik, enten med efterretningstjenester eller luftvåben eller myndigheder.
Lige her til allersidst, hvordan er det at være sikkerhedsekspert lige for tiden? Der virker som om, der er også lidt, IT-sikkerhedsekspert, der er lidt politisk pres på.
Altså jeg vil sige, at i min snart vel 15-16 år, hvor jeg arbejder med det her professionelt, der har det aldrig været mere politisk, end det er nu. Og det betyder også, at de virksomheder, som vi arbejder for, eksempelvis min virksomhed, vi er begyndt at tage nogle helt andre forholdsregler, både i forhold til hvad vi ligesom offentliggør, men også hvad vi udtaler os om. Og det har vi faktisk ikke rigtig oplevet før i den sammenhæng.
Mange tak til Jens Christian Wunder, sikkerhedsekspert fra FireEye, men nu du sidder her, Ukraine og hacking, de fik pludselig skylden for noget for et mystisk angreb på Rusland i sin tid. Hvad foregår der med Ukraine? Har de nogen, er de gode til hacking?
Ja, det må man sige, de er. Altså vi har set en del aktiviteter i Ukraine. Man kan egentlig dele det lidt op i især to elementer, altså IT-kriminalitet, som er rettet mod stort set alle i hele verden, og så politisk motiveret kriminalitet, som vi ikke hører så meget om, som er rettet mod Rusland.
Men Ukraine, de har nogle helt andre, utrolig konkrete problemer for tiden, og vi er i den unikke situation, at nogen har aflyttet det for os. Der kæmpes nemlig igen i Ukraine, og det her det er en 3 timer og 50 minutter lang optagelse fra den 2. februar i år, optaget fra et webkamera i Donetsk. Det her kamera det står ca. 20 km fra kamphandlingerne, men de kan høres ret tydeligt. Våben, der bruges her, som vi kan høre i baggrunden, det er ifølge militære kilder 30 mm maskinkanoner for noget, der hedder BMM-2 IFV. Det er dem, der giver sådan også nogle lange, lidt lettere salver. Og de store brag, det er for 120 mm morterer, 122 mm artilleri og 152 mm artilleri. Det er nogen, der hedder DPR, Donetsk People Republic, fra Donetsk siden, der skyder på de ukrainske tropper, som i øvrigt skyder igen. Og det er noget, hvor som man faktisk også kommer til at gå ud over civile områder. FN de har her fredag kritiseret Ukraines her for at beskyde de her helt almindelige civile områder. Lyden i baggrunden for den her optagelse, det er nogen, der arbejder på at sikre nogle vinduer eller et eller andet. Så er der en hund eller to, der gør, og der er en fugl, der synger. Vi lader lyden af krig midt i Europas hjerte stå et stykke tid. Aflyttet er ved at være forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen forsøger at sikre vinduerne i, mens artilleriet rykker nærmere og hundene gør. Men vent, den der fugl, den synger stadigvæk. Den drømmer sammen med os. Den drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.